პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებუნიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს კონტაქტი სოფლის მეურნეობის სფეროში მიმდინარე სიახლეებსა და გამოწვევებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის თემაა მევენახეობა და ვაზის ნერგის გამოყვანის აგროტექნიკური ღონისძიებები.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
მევენახეობა და მეღვინეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის უძველესი და მნიშვნელოვანი დარგია. ვაზის კულტურის ისტორია კი საუკუნეებს ითვლის. ამის დასტურად ეს მაგალითიც გამოდგება თბილისის სამხრეთ-აღმოსავლეთით. შულავერის გორაზე აღმოჩენილია თიხის ჭურჭელი, რომელზეც 8000 წლის წინ დაყენებული ღვინის ქიმიური ნარჩენებია შემორჩენილი. საქართველო რომ ის ქვეყანაა, სადაც ადამიანმა ველური ვაზი გააკულტურა და გააშინაურა, მეცნიერულად დასაბუთებულია. სამწლიანი კვლევის შემდეგ 7 ქვეყნის წამყვანვა სპეციალისტებმა დაადგინეს, რომ საქართველო ღვინის სამშობლოა. ფაქტმაც განაპირობა ის, რომ საქართველო გახდა პირველი ქვეყანა, რომელმაც მევენახეობა მეღვინეობის გამოფენათა ციკლი გახსნა ბორდოში, რომელიც ევროპის წამყვალ კულტურულ და ტურისტულ ცენტრად და მსოფლიო ღვინის დედაქალაქად ითვლება. და ეს ალბათ კიდევ უფრო მეც გვავალდებულებს, რომ ტრადიციები შევინარჩუნოთ და უძველესი ტრადიციული კულტურა კიდევ უფრო და მევენახეობა როგორც დარგი კიდევ უფრო განვავითაროთ.
სოფლიოში 4000-მდე ვაზის ჯიშია ცნობილი და მათ შორის 550-მდე ჯიში საქართველოში ხარობს, ხოლო რაც შეეხება აჭარას, აქ 70-მდე ვაზის ჯიში გვხვდება. ვაზის გაშენება საკმაოდ შრომატევადი საქმეა და ის ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში ხარისხიანი ნერგის გამოყვანაზე. დღევანდელ გადაცემაში იმ აგროტექნიკურ ღონისძიებებზე ვისაუბრებთ, რომლის დროული და თანმიმდევრული ჩატარების გარეშე ვაზის ხარისხიანი ნერგის გახარების მაჩვენებელი ნებელი დაბალი იქნება, აქედან გამომდინარე კი მევენახეობის დარგიც ეფექტურად ვერ განვითარდება.
დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ლევან ბოლქვაძე. ბატონ ლევან, მოგესალმებით.
მადლობას
გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას რამდენიმე ადამიანი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია მევენახეობის დარგთან და მის პერსპექტივებთან, წარმატებებთან ამ დარგში.
ბატონო ლევან, პირველ რიგში ჩვენი საუბარი ალბათ იმით უნდა დავიწყოთ, თუ როგორ ვითარდება დღეს მევენახეობა აჭარაში.
უპირველეს ყოვლისა ჩვენს მსმენელებს მინდა მივაწოდო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ პირადად მე წარმოვადგენ მევენახე სპეციალისტ, ალბათ ესეც სიმბოლურია, ჩემი მშობლიური დარგი ასე ვთქვათ. ვარ მევენახეობის ზონიდან, იქ დავიბადე, იქ გავიზარდე გედაში, ასე რომ ამ თემაზე დღეს სასიხარულო ჩემთვისაც ეხლა გამოსულა. რაც შეეხება მევენახეობას ჩვენს რეგიონში, მას აქვს ისტორია, გარკვეულწილად აღნიშნეთ უკვე და ძალიან დიდი ხნის ისტორიაც აქვს, მაგრამ სხვათა შორის აჭარა ასე თუ ისე შედარებით კიდევ განსხვავებულად გამორჩეულია საქართველოს დანარჩენი რეგიონებისაგან. ამ ისტორიაშიც კი გამორჩეულია. აქ დაყენებული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიები ცოტა განსხვავებული გვაქვს. წარმოებული აღარ ვსაუბრობ იმ 70 ჯიშამდე არსებულ ჯიშებზე, რომელიც ამ რეგიონშია, და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ისეთ პატარა რეგიონში, როგორიც აჭარაა და 70 ჯიშის ადგილობრივი ენდემი რო აქვს, ეს სხვა ქვეყნებისათვის საოცრებაა. ძალიან დიდი, ეს ამას ნატურულობს ქვეყნები და თვითონ საფრანგეთს, ესპანეთს ერთად აღებული ამდენი საკუთარი ჯიშები არ აქვს. ეს ამ კუთხის ძალიან დიდ კულტურაზე მიუთითებს. თითოეული ჯიშის წარმოქმნას მთელი ათეულებით საუკუნეები ჭირდებოდა და ზუსტად ეს შემოგვინახა ჩვენმა მოსახლეობამ. განსაკუთრებული გავრცელება მან პოვა ჩვენ იმ პოსტკომუნისტურ პერიოდსო ამბობთ, იმ პერიოდში, რამე თუ გეგმები დიდი იყო მაშინ რეგიონში მევენახეობის ზონა და ამით დაკავებული ფართობები, ანუ მისთვის საჭირო მიწები ცოტა იყო და ეს ძირითადად ზონა მოიაზრებოდა ზღვის დონიდან 800-900 მეტრამდე და ამავდროულად სამხრეთ ექსპოზიციის ფერდობები და ყოფილიყო შერჩეული, უფრო განათებული და უფრო კარგი და ძირითადად ასეთი იყო ქედის რაიონი, ანუ ქედის მუნიციპალიტეტი დღეს, ნაწილობრივ შვახევი და ნაწილობრივ ხულოს მუნიციპალიტეტი. რა თქმა უნდა, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის რაიონსა თავის დროზე ჰქონდა მევენახეობა განვითარებული, სანამ ჩაიდა ციტრუსი და იმკვიდრებდა აქ ადგილს. ბევრისთვის შეიძლება დღეს გასაკვირიც იყოს, მაგრამ ქობულეთში იყვნენ მევენახეები, რომლებსაც ასეულ ტონობით ღვინოს აწარმოებდნენ. ასეულ ტონობით ღვინოს, ამას ხაზგასმით ვამბობ და დღეს ეს რიგით მოქალაქე ქობულეთელს რო ვკითხოთ შეიძლება გაუკვირდეს, მაგრამ ისტორია ფაქტია, რომ ასეთი იყო სხვათაშორის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. და შემდგომ ამ დარგმა მეციტრუსეობამ ჩაანაცვლა ეს დარგი და ქობულეთში ასე თუ ისე დღეს ადგილობრივი ჯიშებიც შედარებით ნაკლები გვაქვს, მაგრამ თუმცა არის სოფლები სადაც ესეც შემორჩენილია. რაც შეეხება ქედის მუნიციპალიტეტს, შვახევს და ხულოს, მთლიანობაში 500 ჰექტარამდე ვაზი იყო გაშენებული, ეს იყო საკოლმეურნეო მიწის ფართობებზე ძირითადად წარმოდგენილი. შემდგომი წლები ყველას მოგვეხსენება, დაშლა იმ პერიოდის, იმ სისტემის, საკოლმეურნეო მიწების თანდათანობით კერძო საკუთრებაში გადასვლა, უკვე დარგს ძალიან დიდი ზიანი მიადგა ამით. ანუ ყოფილი კოლმეურნეობის ფართობები გაჩანაგდა, განადგურდა, გაიჩეხა და 500 ჰექტარიდან ჩამოვიდა 80 ჰექტარზე. ეს იყო კატასტროფა ჩვენი მევენახეობაში და დაახლოებით 15-20 წლიან პერიოდში სერიოზული დარტყმა იყო ამ დარგისათვის. მაგრამ შემდგომ პერიოდში ცალკეულ ფერმერებთან უშუალო მუშაობით, ადგილებზე მისვლით, ყველასთან, ვინც ამით დაინტერესებული იყო, ბუნებრივია, იყვნენ მევენახეები, ვინც ღვინით იყო დაინტერესებული, იყვნენ მევენახეები, ყურძნის რეალიზაციით იყვნენ დაინტერესებული, აი ამ მათთან მუშაობის შედეგად და შემდგომ ამ თემების გატანა მთავრობის დონეზე, რომ სადღაც პროგრამა შემუშავებული იყო, სადღაც რაღაც საკითხი და ფინანსები გამოყოფილი იყო იმისათვის, რომ ამ დარგში ნერგი გვეწარმოებინა მაინც და მიგვეწოდებინა მოსახლეობაზე, ეს დაიწყო წინა ხელისუფლება მაგვხედულობაში, რომ ნაწილობრივ, მაგრამ მაშინ ჩუქებით დაიწყეს, იმიტომ რომ თითქოს ნერგის გამოყვანა დიდ ხარჯებთან არ იყო და, მაგრამ ფაქტურად არის და კავშირებული და პირველად ჩუქება, ჩუქების ასე ვთქვათ, პოლიტიკამ სხვათაშორის ცუდი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი იყო შერჩევა ფერმერების, ვისაც ამ ვაზის გაშენება უნდოდა და ამავდროულად მერე ნაჩუქარ პროდუქციას ისინი როგორ უყურებდნენ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ნუ ბევრმა ცუდად მოუარა, არ გააშენა,
ძახმა ნაკეთი. ხო, რა ისეთი.
ანუ აქ უკვე გაჩნდა ასეთი ის, რომ თუ ფერმერმა ცოტა თუ არ გადაიხადა მაშინ და თავისი წილი არ დაინახა იმის შეძენაშიც, თუნდაც ნერგის შეძენაში, იმან ნაკლები ყურადღება შემდგომ აღარ მიაქცია ყურადღება. ასე რომ შემდგომ შეიქმნა უკვე აგროსერვის ცენტრი, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, ვმუშაობთ. შექმნის იდეაც სწორედ ეს იყო, რომ ხარისხიანი ენერგიის წარმოება და ამავდროულად არამარტო ხარისხიან ენერგზე, აქ იდეაში არის ის, რომ გაჩნდა ბევრი კერძო ენერგიები, რომლებიც საიდან სად მოქონდათ, რა ჯიში იყო, რა იყო, ეს ჩვენი საკოლმეურნეო პატარა ბაზარიც კი ახდენდა ამაზე გავლენას, რომ ვის ხეხილის თუ ვის ვაზის თუ სხვადასხვა ჯიშის ენერგები და ეწერა ერთი, ფაქტურად გამოდიოდა მეორე, ნუ ძალიან დიდ შეცდომებში შედიოდა მყიდველი, თვითონ გლეხი, რომელსაც უნდა გაეშენებინა ვაზის ნაკვეთი თუ რომელიმე სხვა კულტურა. აქედან გამომდინარე აგროსერვის ცენტრის იდეა იყო ერთ-ერთი ის, რომ უვირუსო ენერგიის წარმოებაზე გადავსულიყავით. უვირუსო ენერგი, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია იმის, რომ სერიოზული კარგი ნაკვეთი მოაწყოს ფერმერმა. ესე იგი, ჯანსაღი სადედე მცენარიდან უნდა მოხდეს კვიტების აღება, ჯანსაღი საძირე მცენარე უნდა გქონდეს, რაზეც უნდა მოხდეს მყნობა და ამის შედეგად აწარმოვდა ჯანსაღი ნერგი მიიღო.
ბატონ, ძირითადად რომელი ჯიშის ვაზის ნერგები გამოგყავთ?
ჩვენ თითქმის ყველანაირი ორი მიმართულებაა მევენახეობაში, საღვინე და სასუფრე მიმართულება და პლუს შვალედი არის ჯიშები, რომელიც აქვს ორი ფუნქცია, ღვინისაც და სასუფრე მიმართულებაც. ჩვენ ეს ყველა ჯიშები, რა თქმა უნდა, საქართველოს რაც არის არ გვაქვს, მაგრამ ძირითადი, ანუ 11 სასუფრე გვაქვს, 11 საღვინე ჯიში გვაქვს ახლა ჩვენ ამ წუთში და ყოველ წელწად ეს ასორტიმენტი, ასე ვთქვათ, იზრდება ჩვენთან. ანუ იზრდება ინტროდუქცირებული ჯიშების ხარჯზეც, რომ ვთქვათ, სადღაც ევროპაში ან სადმე თუ უკეთესი და საუკეთესო სასუფრეთო საღვინე მიმართულების იქნება, შემოგვაქვს ესა თქმა უნდა ჩვენ კოლექციაში ჯერ ეროვნულ სანერგე მეურნეობაში, რომელიც ჯიღაურაშია დუშეთის რაიონში იქ და მეორე ჩვენთან არსებული ადგილობრივი ჯიშების, თქმა უნდა, გამრავლებაც და ეს პატარა კოლექცია სტანდარტად ვზდით ჩვენ ჩვენსას. ასე ვთქვათ, რაც გვაქვს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გვარას სანერგე მეურნეობაში. იქ თავდაპირველად ჰექტარ ნახევარზე გვქონდა წარმოდგენილი ნაწილი სასუფრე და ნაწილი საღვინე მიმართულების. გასულ წელს ჩვენ 2 ჰექტარ ნახევარი დავამატეთ ფართობი ევთვისეთ და ჩვენივე გამოყვანილი ენერგიით გავაშენეთ ის უკვე სხვაგნიდან აღარ შემოგვიტანი აღარ გვიყიდია და ასევე პარალელურად ყოველწლიურად ჩვენ დაახლოებით 20 18 20000 ძილი ენერგიის წარმოებას ვახდენთ და რეალიზაცია უკეთდება ფერმერებთან, როგორც ჩვენთან, ასევე მეზობელ რეგიონში, ხმათაშორის გურიიდანაც ძალიან ბევრი გვაქვს, ასე ვთქვათ.
და რა აგროტექნიკური ღონისძიებების ერთობლიობითა შესაძლებელი, აი ვაზის ხარისხიანი ენერგიის გამოყვანა. ნიადაგის შერჩევა, თქვენ გითქვით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს ვირუსის მატარებელი, მითუმეტეს რომ არის ისეთი სახეობები, რომელიც ძალიან სუსტია ესეთი გარემო პირობების მიმართ და აი სოკოთი სოკოვანი სოკო
გაგიმართავთ?
დიახ, ძალიან ბევრია ასეთი სახეობა.
არის სახეობები, მევენახეობაში არის ასეთი საშვალო, სუსტი და ძლიერი ზრდის ვაზები. ანუ ვაზი იზრდება, ანუ არის ძლიერი მცენარე, მაგალითად ეგეთი ჩვენ შემთხვევაში არის ცოლიკაური, ალადასტური, კახეთჯერ კაციტელი, მანავისვანე, ძლიერი ვაზებია.
მაგრამ
საშვალო სიძლიერი საა ჩხავერი, საშვალო სიძლიერი საა ვთქვათ ალიგოტე, საშვალო სიძლიერი საა იქით აღმოსავლეთში, მაგალითად საფერავსო ვეთქვით და შედარებით საშვალო სიძლიერე მაქვს. ანუ ერთი წლის განმავლობაში ერთი მცენარე ვთქვათ გაიზრდება 2 მეტრო სიმაღლის მსხვილი რქას გაიკეთებს და ამწიფებს და ძლიერი ზრდით ხასიათდება და იმავე პერიოდში მეორე მცენარე იგივე ვთქვათ ჩხავერი იქნება, უსახელოური, უფრო სუსტია და დიდხანს ჭირდება კიდე მაგალითად მას ზრდის პირობები, უფრო წვრილი ერთით ხასიათდება, გვიან მწიფობაში შედის, გვიან მსხმოიარობაში შედის და მავნებელ დაავადებათა მიმართ ძალიან არის პრეტენზიული, ანუ რეაგირებს პატარა მავნებელ დაავადებებზეც, ანუ ხელად უარყოფით იმაში აისახება, ფოთლების დაავადება იქნება, ნაყოფის თუ რაღაცა. ანუ განსაკუთრებული ბავშვით მოვლა ჭირდება ზოგიერთ ჯიშებს, ზოგი ამას ადვილად გადაიტანს და შედარებით უფრო იოლი მოვლის ფორმებშიც ადვილად გავალთ ფონს. ეგეც არის და ჩვენ შემთხვევაში უკვე აგროტექნოლოგია, რომელიც ვახსენებთ წარმოების, ენერგიის წარმოების არსებობს რამოდენიმე მეთოდი. ენერგიის წარმოება არის ღია გრუნტში ცივად გამოყვანის მეთოდი, ტრადიციული კლასიკური ძველებური მეთოდი, რომელსაც ვამყნობის შედეგად, თ თქმა უნდა, როგორც აღმოსავლეთ, ისევე დასავლეთ საქართველოში. ენერგიის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები არის ეგრეთ წოდებული მწვანე ენერგიის წარმოება, ანუ ენერგიის საკუთარ კონტეინერში საკუთარ ფესვთა სისტემით, ანუ ჩვენ ფერმერს ვაძლევთ, ვატანთ როგორც ქოთნის ყვავილს გაატან ვინმეს თქვათ სურველს და ხან ფანჯრის რაფაზე ეკნება დადგმული ან გაიტანს და ეზოში დარგავს. ანუ ჩვენ კონტეინერიანა ვატანთ, ანუ მას მისი სუბსტრატიც მიყვება, ეგრეთ წოდებული მიწა, ასე ვთქვათ, კილოგრამ ნახევარი იქნება თუ 2 კილოგრამამდე ამ ქოთანში მის და ასე იგი მწვანე ენერგიი აქვს, უკვე ცოცხალი ენერგიი. მის გადარგვას და გახარებას სხვა არანაირი პრობლემა აღარ უშლის, უბრალოდ იმის შემდგომ არსებული ტექნოლოგიური ღონისძიებები რაც ჭირდება, ეს არ უნდა დაივიწყოს ფერმერმა. თუმცა ამისათვის ჩვენ გვაქვს მომზადებული სპეციალური პატარა ტრიპლეტები და ბუკლეტები, რომელიც რამდენიც უნდა იმდენი შეუძლია ფერმერს, სამახსოვროები მომზადებულია და ამის მიხედვით უკვე რაც ჭირდება ამას თან ვაყოლებთ, ასე ვთქვათ, გარდა იმ ზეპირი ახსაგანმარტებისა, რაც ყიდვის პროცესში მას თან ჩვენ უტარებთ იმ კონსულტაციას.
და რამდენად ადგზე ნიადაგთან შეგუების პრობლემები არის თუ არა?
ახლა ეს სხვა თემაა, მაგალითად
გასაგებია სხვა თემა, მაგრამ რამდენად შეუძლია?
ხო და ეს ფერმერმა რო ეს ადვილად რომ ამიტომ ამაზე წღებულობენ ჩვენგან კონსულტაციას. მაგალითად ჩხავერი, ეს არის გური აჭარის ენდემი, უფრო გურული, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენს რეგიონში ძალიან კარგად განვითარდა და ეხლა ფერმერი რომ ამას მოდის ჩვენთან და უნდა მიუხედავად იმისა, მას ღირებულება დიდი აქვს მის პროდუქციას მე ხურძენი მაქვს ხედველობაში, უფრო დიდი ღირებულებისაა მისგან წარმოებული ღვინო, აქედან გამომდინარე ფერმერებს უკვე ლტოლვა აქვთ, უკვე ამ ბოლო წლებში ჩხავერის ჯიშის გაშენებისადმი გასულ წელს ჩვენ ძალიან დიდი 8000 ძირი ენერგი ისე წავიდა, რომ არ შეგვიტყვი, ანუ მომავალში დარწმუნებული ვარ, ერთი 10-15000 ძირი რომ გქონდეს, ეს კიდევ არ მეყოფა ალბათ, არ მეყოფა ჩვენ, ასე რომ რახან მოთხოვნა გაიზარდა, ბუნებრივია ჩვენაც იძულებული ვართ ეს რაოდენობები ენერგიის წარმოების გავზარდოთ. მაგრამ თვითონ ტექნოლოგიაზე საუბრობდი, რომ ფერმერი სად გააშენებს, ქობულეთში, ხელვაჩაურში თუ ქედაში, ანუ განსხვავებული აგროტექნიკური ღონისძიებები ჭირდება. აი იმ ადგილობრივი ნიადაგურ კლიმატური პირობების მიხედვით უკეთებ ჩვენ კონსულტაციას, რომ მას პრობლემები არ შეექმნას.
ანუ იოლა შეეგუება.
შეეგუება. ვაზ აქვს ეს თვისება სხვათა შორის, ყველანაირი ტიპის ნიადაგზე მიდის, მაგრამ ამავდროულად მან შერჩევა შეუძლია ის, რომ ზოგი მიწა ძალიან კარგია, მისთვისაც ძალიან უხარია, ასე ვთქვათ, ზოგან გაჭირვებით უნდა იყოს, მაგრამ გაჭირვებით რო არ იყოს და იქ რომ მას დახმარება რა ჭირდება მეურნისგან, აი ამ ღონისძიებებსაც ასე ვთქვათ ვაყოლებთ ჩვენ.
ბატონო ლევან, მოდი ფერმერს ვკითხოთ, თუ აგროსერვის ცენტრში შეძენილი ენერგი როგორ ეგუება იმ ნიადაგს, სადაც ფერმერმა ის განათავსა. ახლა სატელეფონო ხაზზე გვყავს ფერმერი ზურაბ ავალიანი. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ერთგულს.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ზურაბ, თქვენ იცით თემა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და ახლა უსმენდით ჩვენს სტუმარს ბატონ ლევანს. და ახლა საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, როგორ შეგუა ის ენერგი, რომელიც თქვენ აგროსერვის ცენტრში შეიძინეთ იმ ადგილს, სადაც დააბინავეთ.
მოკლედ რომ მოგიყვეთ, ორი წლის უკან ხათაშოვის ბატონ ლევანისგან ავიღე კონსულტაცია, მან მირჩია, რომ აგროსერვის ცენტრს აქვს უნიკალური ენერგები.
დიახ.
და შევიძინე 1200 ძირი ენერგი.
რომელი ჯიშის ენერგიაა საუბარი?
ძირითადი შევიძინე მე 1000 ძირი შევიძინე სოლიკაური, 200 ძირი ჩხავერი. არაჩვეულებრივად ეგუება ჩვენს კლიმატურ პირობებს, რა თქმა უნდა მოვლაპატრონობა ჭირდება, მაგრამ აგროსერვის ცენტრში გამოყვანილი მწვანე ენერგიის უპირატესობა არის ის, რომ ფაქტიურად ორ წელიწადს იგებ და მოსავალს მეორე წელსვე, თუ კარგად მოუარ მეორე წელსვე, როგორც ჩვენ ვიცით, ფერმერებმა ნიშანს იძლევა და პირველ მოსავალს გამოიყვანს ხოლმე. ძალიან კარგი ენერგია, სხვათაშორის რეკომენდაციას ვუწევ, თუ ვინმე გვისმენს და დაინტერესებული არის, იმას გაუწევ რეკომენდაციას, რომ ნამდვილად ცხინვალ ენერგია, კარგად ეგუება და ფაქტიურად ორი წლის უკან გაშენებულმა ნერგმა წელს რამოდენიმე ძილს შეცა მოსავალი ჰქონდა უკვე.
თქვენ როგორც ვიცით, უკვე თითქმის 2000 წელია რაც მე ვენახეობით ხართ დაკავებული.
2000 წელი
კადია,
რაც
და მანამდე სად შეიძენდით ხოლმე ენერგებს?
მე მანამდე გაშენებული მქონდა, არა წარმოებდნენ აგროსერვისში, მაშინ არ იყო. სამწუხაროდ ჩამოვიტანე მე იმერეთიდან, ძალიან დიდ ხანს ოდინი დაჭირდა, 4-5 წელიწადი რომ მოსავალი მიმეღო.
მოვლის
იოლია.
საკმაოდ შრომატევადი დარგია საერთოდ მევენახეობა და საკმაოდ დიდ შრომასთანაა დაკავშირებული.
და როგორ უვლით ხოლმე თქვენს ვას, ესეც გვაინტერესებს?
ვას შეულებრივად გადაგვაქვს გრუნტში, ღია გრუნტში. ჭირდება წამლობა, განსხვავებით ძველი ტრადიციული ნამყენი ვაზისა, ხო? იმას შეიძლებაოდა მიწისგან, ხვერი მიწისგან ყოკოლის გაკეთება, მერე დაშტილვა. ეს პრობლემები ფაქტიურად გაიოლებულია მწვანე ენერგიის გამოყენების შემთხვევაში. გადაგვაქვს გრუნტში, წყალს შესაბამისად თუ ჭირდება მორწყვა და უტარებს წამლობას მხოლოდ და მხოლოდ. დანარჩენი ფაქტიურად პრობლემები არა აქვს ამ ენერგიას.
ბატონო ზურაბ, რამდენად აქვს დღეს მევენახეობის მხარდაჭერა, რომ მევენახეობის დარგი უფრო განვითარდეს საჭარაში? როგორ ფიქრობთ, რა პრობლემებია ამ კუთხით?
მე ვიტყვი გულწრფელად, რომ სასურველი იქნებოდა, რომ სახელმწიფო კი ზრუნავს მრავალ საქმეს, აკეთებს დარგის განვითარებისათვის, მაგრამ ქედას ფაქტიურად ეძახდნენ, ქედის რაიონს და შუა ქედის ნაწილს, აჭარის პატარა კახეთს.
დიახ.
უამრავ ფუზენი იყო. სამწუხაროდ ტენდენცია წავიდა უკვე მოშენების, მაგრამ სიძვერესთან დაკავშირებით დღეს ესეთი გაჭირვებული დუხჭირი ცხოვრება, თუ იქნება რაიმე სახის პროგრამა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, ან თავი თანა დაფინანსებით ნერგი, ეს ძალიან მოთხოვნასაც გაზრდის ფიზიკურად.
დიახ.
და უამრავი გლეხი დასაქმდება და გაკეთება ძალიან კარგი საქმე.
ანუ ფინანსური მხარდაჭერა სჭირდებათ, ხო? რაც შეეხება ფერმერებს, რამდენად აქვთ, რამდენად არიან ინფორმირებული? აი, რამდენად აქვთ ცოდნა იმისა, რასაც აკეთებენ, რამდენად სწორად აკეთებენ ამ ყველაფერს? მე ვენახები, რომ მიიღონ
სხვათაშორის გულში
კარგი შერეგი რომ მიიღონ, აი, სასურველი
ტრენინგი, აგროსერვის ცენტრის ყავდა მოწვეული სპეციალისტი, ქედაში პირადად მე ვესწრებოდი. ცოდნა, ცოდა დაბალი არის ჩვენს ფერმერებში, მომდინარე იქიდან, რომ ყველას უნდა რომ მიიღოს ბევრი მოსავალი და არავინ არ ფიქრობს ხარისხზე. თუნდაც ეს ავიღოთ, ხო? ეს სისტემატურად აგროსერვის ცენტრი ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს დადებით ჩვენი რეგიონისათვის და არა მარტო ჩვენი რეგიონისათვის. ეხლა მომავალ წელიწადში მე ვიცი პირადად, რომ უამრავი ადამიანს უკვე ინტერესი აქვს, მეკითხებიან როგორ გამართლა, ხო იცით, მაინც გლეხის ხასიათიდან გამომდინარე, ყველა კითხულობს, რომ შენთან თუ გაამართლა, მაშინ მე ავიღებ და ვიკითხებ. წელს ძალიან ბევრ ყურძეს და ბევრ ნერვს გაყიდის სხვათაშორის აგროსერვის ცენტრი თუ დაამზადებენ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ სატელეფონო ჩართვისთვის და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში.
ყველა ადამიანს.
წარმატებებს გისურვებთ. სატელეფონო ხაზზე იყო ფერმერი ზურაბ ავალიანი, დღეს ის ჩვენი სტუდიის სტომარი უნდა ყოფილიყო, თუმცა თავის ვენახს მიაკითხა დანდალოში და ახლასწორედ დანდალოდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.
ბატონო ლევან, გამოითქვა მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ საჭიროა მხარდაჭერა, დახმარება იმისთვის, რომ მევენახეობა კიდევ უფრო უკეთ გაკეთდეს საჭარაში.
რა თქმა უნდა, ამაში ახლა როგორც ბატონი ზურაბი მე მოვისმინე, გულისხმობდა იმ თანა დაფინანსებაში დახმარებას ფერმერებისათვის. ჩვენ ეს ენერგი რო ვაწარმოებთ, გვიჯდება 2 ლარის ფარგლებშია და მოდის ჩვენთან სპეციალური სამსახური, აუდიტის სამსახური, აფასებს ჩვენს ენერგებს და ამ შეფასების საფუძველზე ხდება მერე ფერმერებზე მიწოდება ამ ენერგების. და არიან ფერმერები, რომლებსაც მართალია 2 ლარი, მაგრამ მათთვის ისიც ფულია უკვე. თუ ამაში შეეხიდება სახელმწიფო, რომ თანადაფინანსების პრინციპით ეს ენერგი გადასცეს ფერმერს, ანუ სადღაც დაუჯდეს, თქვა 70 თეთრი, 80 ალბათ, მაშინ უფრო ბევრს იყიდის, ხო? ნერგს და ბევრს გააშენებს, ბუნებრივია. ანუ აი ეს იგულისხმა ალბათ ზურაბი ავალიანმა დახმარებაში და მე ამაში შეიძლება წინსრებითაც ვთქვა, რომ ამაზე სამინისტროს მეორე სამსახურიე პროექტების მართვის ცენტრს აქვს პროგრამა, პროექტი უკვე მომზადებულია, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და ასე რომ 2018 წელს ეს პროგრამა გახორციელდება.
ჩვენ გვინდა ახლა გითხრათ, რომ ბატონი ჯამბულ აბულაძე, აგროპროექტების მართვის ცენტრის დირექტორი ახლა სატელეფონო ხაზზეა და
ის განაგრძობს
სწორედ ამ თემაზე საუბარს. ბატონო ჯამბულ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ბატონი ლევანი გახლავთ ვოლქვაძე, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მან უკვე გააჟღერა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ აგროპროექტების მართვის ცენტრში უამრავი პროექტი არის ამჟამად ძალიან საინტერესო, თუმცა ჩვენ მევენახეობის დარგზე ვსაუბრობთ და ამ კუთხით რა სიახლეებია, რა პროექტს ამზადებთ თუ სთავაზობთ ახლო პერიოდში მევენახეებს, რაც მათთვის ალბათ სასარგებლო და საინტერესო იქნება.
მივესალმები თქვენს რადიოს მეგობრებს და გვაქვს ნამდვილად სიახლე ამ მიმართულებით. კერძოდ 2018 წლისათვის აგროპროექტების მართვის ცენტრს დაგეგმილი აქვს პროგრამა მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც თავისუფლად მოიცავს სხვადასხვა კულტურებს და მათ შორის არის ვაზის ნერგების ფერმერებზე მიწოდება თანა გადახდის პირობით, რომელიც გულისხმობს ღირებულების 70%-ის დაფინანსებას. სულ ამ შემთხვევაში მდიდარსაც მომავალ წელს გათვალისწინებული არის 2 ჰექტარ ნახევარზე ვენახის გაშენების ხელშეწყობის ღონისძიება, რომელიც 6000 ძირზე იქნება გათვლილი დაფინანსება, თუმცა არ არის ეს ესე ვთქვათ საბოლოო ბაჩვენებელი. ჩვენ პროცესში ასევე ფერმერების მოთხოვნები და გამომდინარე დავაგვირგვინებით პროცესებს და შესაძლებელი არის რომ შემდგომ პერიოდში კიდევ უფრო გაიზარდოს ეს მოჩვევები, რადგან მნიშვნელოვანი არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის რეგიონში ისეთი კულტურის განვითარების შესაძლებლობა, როგორიც ვაზია. ამის შესახებ ბატონლევანი გესაუბრებათ და თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისათვის ამ კულტურის გაშენება. თუმცა აქვე გეტყვით, რომ მხოლოდ ვაზის ენერგებით არ შემოიფარგლება პროგრამა, ჩვენ ასევე 2018 წელს დაგეგმილი გვაქვს კიდევ ერთი აქვე პროგრამა, ეს არის ვენახის ფართობებისათვის რკინა ბეტონის საყრდენი ბოძებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ფერმერებისთვის.
ეს არანაკლებ, ეს უფრო ასე ვთქვათ, ძირადღირებულია. თვითონ ამას ორი დანიშნულება აქვს, მართულება ერთი რომ თვითონ ვენახის და ვენახეობის განვითარებას ემსახურება და ასევე მნიშვნელოვანი არის მოიხსენებათ ეკოლოგიური თვალსაზრისით გამომდინარე იქედან რომ შემცირდეს მაქსიმალურად გარემოზე ზიანის მიგენება, ანუ არ უნდა ხდებოდეს რომ ერთი საქმე ვაკეთოთ და მეორე ფუნქციონირებს. შეიძლება თვითონ გამძლეობით მედეგობით ფერმერებისათვის არის ნუ ეს უფრო ხანგრძლივ პერიოდზე გამოყენებადი არის, ასევე არის ეკოლოგიური და ნაკლები შრომის დანახარჯი გათხოვდა. ამ შემთხვევაშიც არის 6000 ძირი, ნუ აკაც 70% თანადაფინანსებით გაიცება ეს იმ ბენეფიციარებზე, იმ ფერმერებზე, რომლებიც მოახდენენ ვაზის ერთის შესყიდვას.
ბატონო ჯემა, ჯამბულ, არა აქვს მნიშვნელობა ესენი უკვე არიან გამოცდილი ფერმერები თუ ახლა იწყებენ მენახეობას? თუ აქვს, არის რაღაც გარკვეული კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც მოხდება შერჩევა?
რა თქმა უნდა, კრიტერიუმები აუცილებლად იქნება, მოიხსენებათ, რომ ჩვენ თუ არ ვიქნებით დარწმუნებული, რომ ფერმერი ეს უკვე პროგრამა უნდა იყოს უპირველესად შედეგზე ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, ის ყველა რისკები უნდა იყოს დათვლილი, მოიხსენებათ საბიუჯეტო ხარჯები და საბიუჯეტო ხარჯების რაციონალური გამოყენება მოითხოვს ასეთ მიდგომებს, გარდა ამისა არც ის ფერმერი არ უნდა მოცდეს, ხო, ესე თქვა, არ უნდა გააკეთოს და მოიგიხოს ხელი საქმიანობას მის შედეგზე გავა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ცხადია შესაბამის სპეციალისტების მიერ შედგენილი კომისია, შემდგარი კომისია, რომელიც შეისწავლის, რომ ადგილის იმ გარემოს, სადაც უნდა მოხდეს გაშენება ვენახის, რამდენად შეიძლება, რამდენად აკმაყოფილებს თვითონ ფერმერის მიერ, რამდენად არის მომზადებული ტერიტორია, შემოკავება იქნება თუ ის აუცილებელი პირობები, რომელიც ვენახის გაშენებისათვის არის საჭირო. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა უფრო მეტი იქნება, ვიდრე აკმაყოფილების შესაძლებლობა. აქედან გამომდინარე, ეს იქნება ერთგვარი კონკურსის პირობებში ცხადია, სადაც გათვალისწინებული იქნება გამოცდილებაც, გათვალისწინებული იქნება ულებრი კლიმატური პირობები, გარემო, სადაც უნდა მოხდეს.
რამდენად არსებობს დღეს იმის მონაცემები, რომ რამდენად არის დიდი ინტერესი ამ დარგის მიმართ და აი რომ მევენახების რიცხვი თუ მატულობს, ვისაც აქვს სურვილი რომ დაუბრუნდეს ამ ტრადიციულ დარგს?
იცით, ზოგადად, მოდით ასე ვთქვათ რა, ზოგადად ბოლო წლებში აგროსექტორის მიმართ გაიზარდა დამოკიდებულება, ზოგადად სოფლის მეურნეობის დარგში ჩართულ ამ საქმიანობა, სოფლის მეურნეობის სფეროში საქმიანობით დაინტერესდა მოსახლეობის დიდი ნაწილი. ჩვენ ვიცით, რომ არც ისე შორეულ წარსულში, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის ნახევარი სოფლად ცხოვრობს, სოფლის მეურნეობას არ მიეტეოდა. მაგრამ უკანასკნელ წლებში სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგი არის და მათ შორის ვიტყოდით, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგი არის ის, რომ რეგიონში საკმაოდ იმატა ფერმერების მხრიდან დაინტერესებამ. შესაბამისად ეს გამპირობებული არის თუნდაც იმით, რომ რეგიონში გადავამუშავება ეს სიტუაციულიანი კითხვის უფრო უკეთესად, რომ ქენდაში ის ქარხანა შეუდგა ფუნქციონირებას. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, როდესაც არის რეალიზაციის პერსპექტივები და საშუალებები და როდესაც შემოსავლების დის მაჩვენებელი უკვე დადებითი არის, ამ მიმართულებით ცხადია ინტერესიც იზრდება. ჩვენი დაკვირვებებით იგივე აგროსერვის ცენტრის ბაზრის კვლევებით, ვინაიდან ის არის ერთ-ერთი მთავარი წარმოებელი რეგიონში ნერგებისა, არის ცნობილი, რომ დაინტერესება ზრდადია ყოველწლიურად და ჩვენც ვცდილობთ, რომ ჩვენი პროგრამებით შეუწყვეტელი ფერმერებს განავითარონ მათი საქმიანობა.
და რა თქმა უნდა, კიდევ დამატებით მეტი ცოდნით აღვჭურვოთ, რომ უფრო კარგი შედეგი მიიღონ მათ.
Ну, რა თქმა უნდა, ცოდნა ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი, სწორი საქმიანობა, სწორი აგროტექნიკური ღონისძიების დაცვა ერთ-ერთი ძირითადი საკითხია ამ საქმიანობაში. და სწორედ, ну, ახლა მე არ გადაუხსნებ, რადგან კითხვა დაისვა ორი სიტყვით მხოლოდ ვიტყვი, რომ ისევ ბატონ ლევარი როგორ ორგანიზაციასაც წარმოადგენს, იმ ორგანიზაციას აგროსერვისს აქვს ექსტენსიის პროგრამა, რომელსაც ის წარმატებით ახორციელებს და მომავალსაც
სხვადასხვა მიმართულებით და ცხადია მევენახეობის
კითხვითაც მიმართულებითაც და ამაზე კიდე ბატონ ლევანი უფრო უკეთესად მოგახსენებს, რადგან უშუალოდ თვითონ არის ერთი ხელმძღვანელი იმ ორგანიზაციის, რომელიც ამ საქმიანობას განახორციელებს.
დიდი მადლობა ბატონ ჯამბულ, დიდი მადლობა.
გვაბლოთ, წარმატებებს გისურვებთ.
თქვენს წარმატებებს გისურვებთ, რომ თქვენი პროექტი მალე განხორციელებულიყოს მოკლევადებში, რაც შეიძლება. რადგან მსმენელს შევახსენებთ, რომ აგროპროექტების მართვის ცენტრის დირექტორი ჯამბულ აბულაძე იყო სატელეფონო ხაზზე. და კვლავ სტუდიას უბრუნდებით, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ლევან ბოლქვაძე.
ბატონო ლევან, არაერთი მოსაზრება გამოითქვა სწავლებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, თვით ფერმერმაც აღნიშნა, რომ ძალიან კარგია ის ტრენინგები, რასაც თქვენ მათ უტარებთ, მაგრამ მხოლოდ ტრენინგები კმარა ამისთვის? თუ კიდევ სხვა რაღაც არის საჭირო იმისთვის, რომ რაც შეიძლება უფრო სრულყოფილად დაეუფლონ ადამიანები?
რა თქმა უნდა, ყველაზე ძირითადი არის თვითონ მზაობა გამოთქვას ფერმერმა ან დამწყებ ფერმერმა, ვინც დამწყებია ამ სფეროში და მხედველობაში მაგ განსაკუთრებით მომავალი თაობა ახალგაზრდობა, ბევრი ამაში ღებულობს უმაღლეს განათლებას და უშუალოდ ამ სფეროთი ინტერესდება შემდგომში ამ საქმიანობით რო დაკავდეს, და ბევრია თვითონ ფერმერი, უბრალოდ გლეხი, სოფლის წარმომადგენელი, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ გააშენოს ეს ვაზი, მოიყვანოს დიდი რაოდენობით ყურძენი და ამით ეკონომიკური შემოსავლები გაზარდოს თავისი. მაგრამ ცოდნა ამ სფეროში, როგორც არაერთხელ ითქვა და როგორც არამარტო ამაში და სხვა ყველა სფეროში, ერთ-ერთი განსაზღვრელია. თუ არ ეცოდინება და ის არ იქნება მაღალ კვალიფიციური, შესაბამისად არ ექნება მაღალ ტექნოლოგიური, თქვათ ეს დარგი მაღალ ტექნოლოგიებზე დაყენებული. ჩვენ ამაზე რა თქმა უნდა ფიქრობს და ამისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯებიც აქვს გაკეთებული აგროსერვის ცენტრს. გასულ წელს ამ მიმართულებით წმინდა აგრალური სფეროთი ჩვენ გადავამზადეთ 10 სტუდენტ კურს დამთავრებული, რომლებიც ნაწილი დამამთავრებელ კურსზე იყვნენ, ნაწილი არიან უკვე მაგისტრანტები, ასე ვთქვა, დასრულებული სწავლება დასრულებულები. ჩვენ ფასიანი სტაჟირება გვქონდა 6-თვიანი მათი, ისინი სფეროების მიხედვით, ვინ მცენარეთა დაცვის კუთხით, ვინ აგროტექნოლოგიის კუთხით, ვინ სასათბურე მეურნეობის განვითარების კუთხით და მათ შორის ნერგის წარმოების კუთხით. ამ სფეროში ჩვენ 10 სტუდენტი გადავამზადეთ და სხვათა შორის ძალიან მადლიერები არიან. მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ეს სტუდენტები შემდგომ შეიძლება ისევ ჩვენთან დასაქმდნენ ან სხვა უფრო კერძო ამ მიმართულებით კერძო სფეროებს ნახავენ და დასაქმდებიან. ასე რომ ჩვენ ეს პროგრამა დავიწყეთ გასულ წელს. წელსაც გვაქვს და რაოდენობა შარშან თუ ათი იყო, წელს 15-ამდე ვზრდით. ამ ჩვენი პროექტებით და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს მეთქი ეს მხოლოდ სტაჟირების პროექტ პროგრამა მაგრამ მეორე პროგრამა რომელიც ბატონმა ჯამბულიმ ახსენა ექსტენციის სამსახური ჩვენ ექსტენციას ვახორციელებთ აჭარაში არსებულ ყველა სასოფლო სამეურნეო დარგში ეს იქნება მევენახეობა მებოსტნეობა მეთამბაქოება მეაბრეშუმეობაც დაინერგა ძალიან დიდი რაოდენობით წვრილი სამექანიზაციო საშუალებები რომელიც სამინისტრომ თავის დროზე შემოიტანა და გაავრცელა ეს სამექანიზაციო წვრილი სამექანიზაციო საშუალებები ფერმერები იყენებენ ამას ყველა სასოფლო სამეურნეო დარგში ეს მევენახეობა იქნება მეხილეობა თუ რა ანუ ყველა დარგების მიხედვით თუ რა საქმიანობა როდის და როგორ აწარმოონ და რა გააკეთონ
აი მადგან რა შემოდის აი რა სახის კითხვები შემოდის მადგან მე ვამბობ მევენახეებისგან ძირითადად აი რა ახლა მართულებით უჭირთ ხოლმე.
ახლა 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 ყველაზე ძირითადი ანუ ფერმერმა თქვა შეიძინა ნერგი, გააშენა ნერგი, ანუ შემდგომი მოვლის ღონისძიებებში რა ჭირდება და თქვა ბევრმა იცის გლეხმა რომ ჩვენო დიდი ხანია ტრადიციული მევენახეები ვართ, მეღვინეები ვართ.
ყველაფერი ვიცით.
ყველაფერი ვიცითო, მაგრამ როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება და ანუ კითხვა პასუხის რეჟიმშიც რო ვაწარმოოთ მათთან ურთიერთობა, თქვენ წარმოიდგინოთ რომ ამ დროს ძალიან ბევრი არიციან და ძალიან ბევრი არიციან სხვათა შორის ის თანამედროვე სიახლე ზია ტექნოლოგიებზე და მცენარეთა დაცვის საშუალებ რომლებიც თანდათან უკვე ჩვენ საბაზრო ეკონომიკამ შემოგთავაზა. თუ უცინ გლეხი, მევენახე, ფერმერი ერთადერთი პრეპარატით შემოიფარგლებოდა. ეს იყო შაბიამნის ხსნარით შეასხურებდა ყურძენს და ამით გადიოდა ფონს, მაგრამ მაშინ დაავადებებიც არ იყო ისე მომრავლებული როგორც ამ ბოლო დროს მომრავლდა. ასე რომ როგორც კი იმატა სხვადასხვა მავნებელ დაავადებებმა, ასეა მომატებული ბაზარზე ამის მცენარეთა დაცვის სხვადასხვა კლასის მოდიფიკაციის ხარისხის ღირებულების პესტიციდები, ინსექტიციდები, ფუნგიციდები ძალიან ბევრია. აი სწორედ ამაში
ამის შესახებ
ინფორმაცია გქონდეს ფერმერს და რომელი რა დროს რომელ ფენოლოგიურ ფაზაში რა გამოიყენოს, ამისათვის ჭირდება ზუსტად ის ექსტენციაც და განათლება. ჩვენ ამას პირად საუბრებში არ ვაკლებთ ფერმერებს, თუ ჩვენთან მომზადებიან ოფისში ბუკლეტის სახით იქნება თუ სამახსოვროების სახით, არც ამას ვაკლებთ და რა თქმა უნდა ჩვენ რო რეგიონებში გასვლის პერიოდები გვიდგას, არც მაშინ მივაკლებთ ამას. ასე რომ ჩვენი მსმენელი ყოველთვის იქნება პასუხ მიღებული თუ რა კითხვაც არ უნდა გაუჩნდეს ამ სფეროში.
თქვენ ახალგაზრდებზე საუბრობთ სტუდენტებზე, რომლებსაც თქვენთან გადამზადება უბრალოდ კურსდამთავრებულებზე, რომლებსაც თქვენთან გადამზადება გაიარეს, მაგრამ სტუდენტები დღესაც დადიან თქვენთან. და ახლა სატელეფონო ხაზზე გვყავს ბატონი შოთა ლამპარაძე, ბატონი შოთა როსტაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, რომელიც ასევე არის აგროსერვის ცენტრის მეცნიერ კონსულტანტი. ის გახლავთ ასევე ავტორი სახელმწიფოს მებაღეობა, მევენახეობა და ახლა შოთა ლამპარაძეს გვინდა კითხვა. ბატონო შოთა, მოგესალმებით.
გამარჯობა თქვენაც.
გვინდა კითხოთ აი თქვენ სტუდენტებზე, რომლებიც თქვენთან ერთად დადიან აგროსერვის ცენტრში და ეცნობიან მევენახეობის განვითარების საფუძვლებს. რა დამოკიდებულება აქვთ მათ ამ დარგთან და საერთოდ ვენახთან?
როგორც მოგეხსენებათ, აგრარული მიმართულების სტუდენტები სასწავლო პროგრამით გადიან მევენახეობა მეღვინეობის კურსს. აქედან გამომდინარე ის თეორიული ცოდნა, რომელიც მათ შეიძინეს თეორიული სწავლების დროს უნივერსიტეტში, პრაქტიკულად უნდა განამტკიცონ. ამისათვის ჩვენ უმადლით აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრს, რომ დიდარი საკოლექციო ბაზა შექმნეს მრავალწლიანი კულტურების, მათ შორის რა თქმა უნდა ვაზის მრავალი ჯიში არის ჩართული, სადაც სისტემატიურად დაგვყავს ჩვენ სტუდენტები და ვაცნობთ ვაზის კულტურის მოვლა-მოყვანის პროგრესულ ტექნოლოგიებს და მათი განვითარების ბიოლოგიურ თავისებურებებს.
ბატონო შოთა, მათ შორის თუ არიან ისეთები, ვინც შეიძლება შემდგომში ფერმერებად ვიხილოთ? ანუ ამჩნევთ მათ ასე დაინტერესებას?
ამ მომავალზეს დილით ემჩნევა, დარი იქნება თუ ავდარიო. ჩვენ ზუსტად ჩვენ სტუდენტებს პირველი კურსიდანვე ვამჩნევთ და ვაკეთებთ სელექციას, გამორჩევას, თუ ვინ რა მიმართულებით შეძლებს შემდეგ კვალიფიკაციის ამაღლებას. კვლავ ჩვენ სტუდენტები უნებავს დავასახელებთ ლაშაზოიძე არის, შემდეგ დათუნაიშვილი არის, გიგა დათუნაიშვილი, შემდეგ მემარნე, დიო გიორგი და ბევრი დაახლოებით ერთი 20-მდე სტუდენტი კვლავ ჩვენ
მე ვენახეობის დარგს თავიანთ ხელს დაამჩნევენ მომავალში, არა?
260 სტუდენტიდან დაახლოებით 20-მდე ისეთი სტუდენტი ყავს, რომლებიც შეცვლიან ალბათ კვალიფიციურ აგრონომებს, კვალიფიციურ სპეციალისტებს და ალბათ ახალ სიტყვას იტყვიან ისინი სოფლის მეურნეობის განვითარების საქმეში.
ძალიან დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის. ხაზზე იყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, აგროსერვის ცენტრის მეცნიერ კონსულტანტი ბატონი შოთა ლამპარაძემ. ბატონო ლევან, თქვენ თქვით, რომ ისაუბრეთ იმ ჯიშებზე, რომელთა გამოყვანა აგროსერვის ცენტრის სანერგე მეურნეობაში ხდება, თუმცა საქართველოში არის ისეთი ჯიშებიც, რომლებიც თითო ოროლა არის შემორჩენილი სხვადასხვა რეგიონში. აი ამ მიმართულებითაც ხომ არ მუშაობთ?
ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ჩვენთან ფერმერები, ბუნებრივად ყველა გლეხი თუ ფერმერი ორიენტირებულია იქითკენ, რომ მას კონდეს პატარა კოლექცია თავისთვის, საკარმი და მომოყვარული მევენახეები მყავს ხელბელობაში. ანუ ერთი ჯიში ან ორი აღებული აქვს სამრეწველო დანიშნულებით, რომელიც მისი ეკონომიკის განსაზღვრელია, მაგრამ მის კარმიდამოში, რომ მას კონდეს და თავი სახელოს თუ მართან მოყვარესთან, ასე ვთქვათ, მოსულ წასულთან, მას აქვს დაწყებული საადრეო ჯიშებიდან საგვიანო ჯიშებზე მისვლამდე, როგორც სასუფრე, ასევე საგვინე მიმართულების თითო ოროლა ჯიშები. სწორედ ამ სიყვარულმა განაპირობა ის, რომ აჭარის ზონაში ძალიან დიდი რაოდენობით ადგილობრივი ჯიშები რომ მოიყარა თავი. მარტო პატარა ჩაოს ხულოს ჩაოს სოფელში 36 ჯიშია შენარჩუნებული ერთ პატარა სოფელში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს სიყვარული გენებში აქვთ ჩვენს მევენახეებს, ჩვენს ძირძველ მევენახეებს. ასე რომ მე ეჭვი არ მეპარება, პერსპექტივაშიც გაგრძელდება ეს და საქართველოს სხვადასხვა უბნებში, რეგიონებში შემორჩენილი თითოეულ ჯიში, მაგალითად აი უსახელო ორი, ეს არის ლეჩხუმის, რაჭა ლეჩხუმის ზონის ვაზი. ოდითკანვე ეს აჭარაში არ იყო ცნობილი. შეიძლება თითოეული ძირი ვინმეს ჰქონდა, მაგრამ სახელიც კი არ იცოდა თქვათ მისი ალბათ. მაგრამ უკვე ეს ბოლო წლებია ჩემთან აქვს განსაკუთრებით ძალიან ბევრი შეკითხვები და ზარები, ვინც კი მიკავშირდებოდა, ვინც იცის, რომ მე ამ სფეროთი ვარ დაკავებული, შეიძლება თუ არა ჩვენს რეგიონში გაშენდეს, როგორი იქნება რა მახასიათებელი.
გაშენდეს ისევე, როგორც ჩხავერი და ცალკაურია გაშენებული.
ფერმერმა ერთმა მახსოვს, ფერმერმა ჩავიდა თვითონ არ დაიზარა და ლეჩხუმში ჩავიდა ამ უსახელო ურის ჯიშის ენერგიის შესაძენად და თქვენ წარმოიდგინეთ 15 და 20 ლარი და უფასესი ერთი ძირი ენერგი, მაგრამ ღირდა, იმიტომ რომ კილოგრამ ყურძენს სყიდდა ის ფერმერი 15-20 ლარად, 1 კილოგრამ ყურძენს ამ ჯიშის ვაზზე მაგ საუბარი. რაოდენ ძვირფასი ყოფილა ეს იგი ეს ჯიში. ასევეა ძალიან ბევრი სხვა ჯიშები ჩვენთანაც რომ არსებობს, ჩვენთან საწური აჭარული წმინდა აჭარის ენდემია, რომელიც ორდინარული ღვინოებისათვის იწარმოებოდა წინა წლებში, მაგრამ ბოლო წლებში მისდამი დამოკიდებულება გაიზარდა იმით, რომ მსუბუქი ღვინო აქვს, ჰარმონიული, ძალიან თხელი ისეთი ღვინო და მაგრამ ტრანსპორტაბელობა ძალიან დაბალი აქვს მას, თუ აწარმოებ ისე ღვინით, ანუ სხვაგან წაიღო ყიდო, დიდხანს შეინახო, ამის უნარი ამ ყურძენს არ აქვს, მაგრამ სამაგიროდ ღვინო მასალა აქვს ძალიან კარგი და ამით ეკლესიაც კი დაინტერესდა ერთი პერიოდი და სხვადასხვა ღვინის ფესტივალები რო ტარდება, იქ წარმოაჩენენ ხოლმე ფერმერები და სხვათაშორის ძალიან კარგი მოწონებითაც სარგებლობს. ასე რომ ეს ჯიში იყო რაღაც პერიოდში სამრეწველო ნიში, რაღაც პერიოდში მოყვარულ დონეზე იყო და ყოველთვის სიახლეს გვთავაზობენ ფერმერები, საიდან მოდიან და გვეკითხებიან ეს გაქვს თუ არა. ანუ რო კითხულობს, ესე იგი ბაზარზე ამის დეფიციტია. ამ დროს ჩვენ ფიქრობთ უკვე ადგილზე სპეციალისტები, რომელი რამდენი ვაწარმოოთ და ძირითად მოთხოვნად ჯიშებს, ანუ საგვინე მაგალითად ცოლიკოური ჩხავერი, რომელიც ამ ბოლო დროს ძალიან ფართედ გავრცელდა, ანუ მთელი სამრეწველო პოტენციალი აჭარის მევენახეობისა ამ ორ ჯიშზე მოდის ძირითადად. ეს რა თქმა უნდა დიდი რაოდენობით სეგმენტი, მისი დიდი ყველაზე მეტი გვექნება, ხოლო იმ მოყვარულ დონეზე, როგორც სასუფრე ჯიშები, ასევე უცხოური შემოტანილების და ჩვენის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გავრცელდა ჩვენთან აჭარა ში, ჩვენო თქვენო მახსენეთ 70 ჯიში, თუ რო გადავხედოთ ამ ჯიშების აგრობიოლოგიურ მაჩვენებლებს. რო გადავხედოთ, ნაწილი არის საგვინე, ნაწილი არის სასუფრე, ნაწილი საგვინე და სასუფრე. ანუ ეს პარიტეტი ოდითგანვე დაცული იყო ჩვენს მევენახეებში, ანუ საგვიანე სასუფრე ყურძნებს. მე მაგალითად, მე თუ ვინმე მკითხავს, მეკრენჩი ასეთი ჯიში, აჭარული ჯიშია, რომელიც საქართველოს სხვა რეგიონებში არ არის, მაგრამ აჭარაში დაწყებული აქედან ბათუმიდანაც, აქაც კარგად ხარობს და ხულოშიც. ამაზე საუკეთ საგვიანო ჯიში, საგვიანო ახალ წელზე შეუძლია კაცმა ჩამოკრიფოს, არ მოყინავს სეტყვისგან არეშინია და აი ამ მსგავსი რაღაც რაღაცები, ასეთი სათკაცუნა ყურძენი, საუკეთესო ყურძენი სასუფრე მიმართ ადგილობრივი ჯიშებიდან. გვაქვს ასეთი ადგილო ცხენის ძუძუ აჭარული, ძალიან ისეთი სერიოზული ყურძენია და ბევრი ისეთი, რომელიც ჩამოთვლაც ახლა გაგვიჭირდება, ანუ რომ მიყვედა. სხვათა შორის ერთი რამ მაინტერესებს, რომ თანამედროვე მევენახეებს რო და ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა, შევეკითხების მოყვარულ დონეზე, რომ რომელ ჯიშებს იცნობ ჩვენსას, ჩამოთვლიან, დაიწყებენ ადესათი, ანუ ეგრეთ წოდებული იზაბელა, რომელიც ეს არ ჩვენია და შემოტანილი ჯიშია და მას სარეველას ვეძახი მე მას მეორენაირად, იმიტომ რომ დაავადებების მატარებელია, თვითონ უძლებს და სხვებს გადასცემს. ეს ამერიკული ყურძენია, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ფართოდ გავცელდა ერთ დროს, როდესაც ფილოქსერამ განვითარდა მთელ დასავლეთ თუ აღმოსავლეთ საქართველოში და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოს ყურძნებს მუსრი გააავლო. იმ პერიოდში ამ ყურძენმა შეინახა ყველაზე მეტად თავისი თავი, ანუ თვითონ ვინც შემოიტანა და ავადდება, ეს გადარჩა ყველაზე მეტად და იმიტომა ბუნებრივია გავრცელდა ჩვენს რეგიონში ეს ყურძენი და დღეს ახლა მისგან აწარმოებენ რაღაც გარკვეული ზღვინოსაც, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მე როგორც მევენახები მას საუკეთესო ყურძენს არ ვეძახი.
ბატონ ლევან, ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში სტუმრად ყავდა ქრომატოგრაფიული ცენტრის წარმომადგენელი, ეს ცენტრი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს და აქ თანამედროვე ინსტრუმენტალური მეთოდებით ავტოქტონური ვაზის ჯიშების შესწავლა ხდება, რომლებიც გადაშენების პირას ამისული. თქვენ თანამშრომლობთ ამ ცენტრთან, გაქვთ ურთიერთობა
უნივერსიტეტთან? გვაქვს მემორანდუმი, თანამშრომლობთ და მათთან, იქ ჩვენიდან სპეციალისტებს დააქვთ და ორგანოლეპტიკურ დონეზე ყველაფერს სწავლობენ და თუ რომელი ჯიში რა მახასიათებლებით ხასიათდება და
რომ რაც უფრო შეიძლება დროთა განმავლობაში კიდე უფრო მეტი ჯიში დაუბრუნოთ აჭარას, ისეთი რომელიც
ადრე აღმოვაჩინოთ, ნახოთ დადგინდეს მისი ის ძირძველი სახელწოდებით, რომელიც იყო, ძალიან ბევრი ასეთი ჯიშები და ის
მოექცეს კოლექციაში. რა
თქმა უნდა, გრძელდება, საინტერესო კი არა, ძალიან საინტერესო. ერთი დაკარგული ჯიშის აღმოჩენა ახალი სვეტი ცხოვლის აღმოჩენის ტოლფასია. ერთი დაკარგული ჯიშის აღმოჩენა.
და ბოლოს, ვისაც ექნება იმის სურვილი, რომ გააშენოს ვაზი, აი ნერგებისთვის როდის უნდა მოგმართო?
ჩვენ ნერგები გვექნება მაისისთვის ბოლოს, ეგრეთ წოდებული მწვანე ენერგი და დაწყებული იქედან. ეს ჩვენი მწვანე ენერგიის უპირატესობა ის არის, რომ მაისისთვის ბოლოდან წლის ნებისმიერ დროს, შუაზაფხულში, ზაფხულში შემოდგომაზე შეუძლია გააშენოს ფერმერმა, ანუ აქ შეუზღუდავია უკვე მისი საშუალები თუ როდის ასაიღებს.
ძალიან დიდი მადლობა. მევენახეობა და ვაზის ენერგიის გამოყვანის აგროტექნიკური ღონისძიებები იყო დღევანდელი კონტაქტის თემა. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდა დაჭერის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ლევან ბოლქვაძე. ტელეფონით პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდნენ ზურაბ ავალიანი, ფერმერი, შოთა ლამპარაძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, აგროსერვის ცენტრის მეცნიერ კონსულტანტი, ასევე ტელეფონით პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა აგრო პროექტების მართვის ცენტრის დირექტორი ჯამბუ აბულაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ხვალ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში 16 საათსა და 10 წუთზე. პარასკევით კონტაქტი ტურიზმ და ამ სფეროს სიახლეებს და გამოწვევებს ეთმობა. ხვალ სამედიცინო ტურიზმი იქნება ჩვენი გადაცემის თემა.
დაგველოდეთ ხვალამდის.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.